Украине. С вами канал «Свобода Премиум», а так само удельник нашей сегодняшней передачи, академический директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Петр, приветствие.
Добрый день, приветствие.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это «Что керует Беларусь?». Не больше звыклы для наших передач, кто, а что. Размова в данном выпадку про каштовности. Народный консорциум социологов уже, сдается, 40-30 годов ведет в шмат яких краинах доследование каштовностей. Это такая стандартная, распрацованная анкета, якая уже вот с початку 80-х годов задается у шмат яких краинах, тем лику и в Беларуси. И вот Белорусский институт стратегических исследований сделал анализ этих данных по Беларуси, про что нам Петр расповедет позднее. А Петр, але на початку у меня питание. Вот что в этом исследовании, что вы разумеете под каштовностями? Что это, в принципе, такое?
Ну, это шаблоны, которые находятся у разуме человека, про призму яких человек оценивает выгоды и затраты. Что является для его, для ее лепшим при принятии житевых решений, громадских, бизнесовых решений, тем более политических решений. Это вот такие готовые шаблоны, которые человек с дня на день не осенсовывает, а которые уплывают на выбор, той или иной выбор. Что вот это аккурат лучшее, а то и горшее. Купить хату и в городе продать у вёсцы, вот это лучше, а может наоборот. Вязковое поветрие лучше, альбо в учении, какое-то философское учение учить, что той, кто живет в городе, значит, духовно деградует. Вот такие готовые шаблоны, которые уплывают на принятие наших решений.
Петр, насколько я разумел, ну, сама этимология слова «каштовность» — это, ну, как бы подразумевая нечто хорошее. Але я так разумею, что вот ваше разумение, шаблон, оно ніякага, как бы, ни становчего, ни адмовного, как бы, наполнения не мае. Мовно кажучи, вера в Бога – это каштовность. Але атеизм – это так само может быть каштовностью человека. Ну вот он в Бога не верит, такие он есть. И это так само уплывает на его поводы. Хтось може лічить, що демократія – це добре, а хтось може лічить, що диктатура – це добре. І то є каштовності. Це не значить, що перше, що каштовністю з'являється тільки перше. Так?
Ну так, тут ми заходимо з такого поняття каштовності, ну, яке можна було б примінити до вивчення, абстрагуючися від ніяких нормативних моделей, значить, там, без необхідності прийняти, що апріори там з'являються, або там для всіх людей, там, для всіх епох каштовностним чи ні, але просто каштовності – це те, що поособні люди, ці взяті чи взяти індивідуально, чи в групах, ну, сприймають як добре або ліпше.
Ну, і зараз у мене питання, я вже в двох словах сказав нашим слухачам про те, що це дослідження з початку 80-х годів, воно має європейську частку, всесвітню частку. Що це за дослідження, і якби, як воно проводиться, і які опошні, от, коли було опошні?
Ну, дослідження, ось ви у основному слові сказали, або більш докладніше сказати, а питання по каштовностях, які ось розпочалися у 1981 році, спочатку у вельми обмежованій кількості країн, в західних країнах, поскольку викликали великую широкую зацікавленість, і це обіцяло так само приносить, ну, добрые плоды в плане разумения громадства, и оно было значно поширено уже под конец 80-х годов. И вот, начиная от 90-х годов, опытание по каштовностях, уже переименовано в сусветное опытание по каштовностях, и оно включает у себя так само и белорусское громадство. Починаючи від 1990 года до 2018 года, 6 ось таких хваляв опитання було проведено у Білорусі. тыя ж самыя альбо вельмі падобныя наборы пытанняў задаваліся ў многіх, у дзясятках іншых краінаў, вось у выніку чаго назбіраўся агромністы масіў дадзеных, которые вось даюць магчымасць і вывучаць паасобныя грамадствы, абстрагуючыся ад іншых грамадстваў, альбо таксама ў супастаўленні з іншымі грамадствамі. Вось мы абралі такі камбінаваны шлях. Гэта значыць, пастараліся грунтоўна вывучыць беларускае грамадства, асабліва па выніках апытанняў апошняй хвалі, гэта значыць 2018 годзе, але таксама супаставіць гэта з тымі трендамі, каштоўнаснымі трендамі, якія маюць месца вось у заходніх краінах, у цэнтральнай усходняй Еўропе і таксама ў групе краін, якія ўдзельнічаюць у еўразійскай інтэграцыі.
Пётр, ну вы ўжо сказалі, што там сапраўды мора пераменных, мора всякіх індыкатараў, але ёсць як бы дзве групы такія як бы агрэгаваныя, можна сказаць. Гэта секулярныя каштоўнасці і эмансіпацыйныя каштоўнасці. Ну, каб не як бы чытаць акадэмічную лекцыю, у двух словах распавядзіце, якога кшталту адны і другія каштоўнасці.
Ну, тут на ўсякі выпадак я пазначу, што вось гэтыя выдзеленыя вамі два каштоўнасныя блокі, гэта яны маюць у нейкім сэнсе вонкавае паходжанне, яны незалежныя ад, значыць, дызайну гэтых апытанняў. Таму гэтыя апытанні дадзеныя можна аналізаваць праз прызму самых, ну, розных падыходаў, можна абстрахуючыся ад якой-кольвечай канцэпцыі, альбо можна, ну, узяць ва ўзбраенне нейкую там канцэпцыю, каб вось займець нейкую такую цэласную карціну, ну, каштоўнасных трендаў у пэўных грамадствах. Ну, і паколькі нашай амбіцыяй было ахапіць як мага большую колькасць дадзеных, але пры гэтым, каб гэта, ну, не было б такім разберсаным, параскіданым, каб гэта магчы сістэматызаваць, ухапіць у адну такую цэласную сістэму, то вось была ўзята на ўзбраенне канцэпцыя Крыстыяна Вэльцэля, вось каторы прапануе глядзець на каштоўнасныя трэнды ў розных грамадствах, так, ну, яго глабальныя амбіцыі, каб увогуле ў глабальным маштабе магчы аналізаваць праз прызму так званых вось секулярных каштоўнасцяў і эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Секулярныя тут адразу, напэўна, многім асацыюецца гэта з рэлігійнай сферай альбо антырэлігійнай сферай. У разуменні Вэльцэля гэта нешта нашмат большае, тое, што называе дэмістыфікацыяй якой-кольвечай формы ўлады. То бок тут маецца на ўвазе не толькі дыстанцыяванне ад царквы, ад рэлігіі, рэлігійнасці, але таксама дыстанцыяванне, напрыклад, ад дзяржавы. Вось ад дзяржаўнай улады, ад таго, што ён называе патрыманіяльнай улады, гэта значыць устаноўку на сваю нацыю, на сваіх бацькоў. Вось гэта таксама частка гэтых секулярных каштоўнасцяў. Ну, тут усе параметры не буду называць, але вось для прыкладу, каб зразумець, як тут, у якім напрамку мы тут разумеем секулярныя каштоўнасці. Эмансіпацыйныя, ну, яны звязаныя у ідэі, па ідэі з тым, што скіраваныя на вызваленне чалавечай адзінкі ад розных там інстытуцыйных там абмежаванняў. Там гендерная роўнасць, там адкрытасць на ну, успрыняцце іншых нетрадыцыйных формаў паводзінаў, у тым ліку правы сексуальных меншасцяў, устаноўка на аўтаномію, на асабістую аўтаномію. Вось гэта канон эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Але на ўсякі выпадак я тут нагадаю пра тое, што так ўжо ва ўступе, дзякуючы вам, я ўжо агучыў, але яшчэ раз нагадаю, што нашай задачай не было прасоўванне нейкай нарматыўнай мадэлі, што вось гэта добра, гэта кепска, але каб магчы прааналізаваць проста ў беларускім грамадстве супаставіць з іншымі грамадскімі каштоўнасныя трэнды. То бок, калі мы вызначаем, што там эмансіпацыя ў верх ідзе альбо ўніз, мы не кажам, што гэта добра альбо кепска, просто вось каб гэта прыняць пад увагу.
Пётр, ну, давайте цяпер уже просто пра што называецца сутнасць. Вось гэтыя две групы каштоўнасцяў, як Беларусь выглядае паміж іншымі постсавецкімі краінамі, усходняй Еўропай і Заходней Европы. Ну, мы не будем брать иншие континенты, там Африка, Латинская Америка, зусим иншый свет. А вот як бы в своем регионе, вот поводле секулярных и поводле эмансипацийных каштовностей, где Беларусь? Помеж кем и кем?
Так, поводле секулярных каштовностей. Еще раз нагадаю, что тут речь идет не только про дистанцирование там от религии, але так само от державы, от певных там агульно принятых громадских норм. Беларусь знаходится, ну, тут нема увогуле особливого такого контрасту помеж Заходом и, скажем, Евразией. Заходом, Центральной, Усходней Европой, Евразией. Тут все так перемешано. Ну и Беларусь, але коли уже так неяк там подогульнять, то Беларусь по этим параметрам крыху ближе до Захода знаходится, чем до, например, евразийской группы. Ну, это частково за кошт вот этих установок относно религийности, але не только, так само низкий, например, уровень патриотизма уплывает аккуратно на этот показник вот секуляризма. У плане эмансипационных каштовностей...
Петр, я вас перепоню, но я поглядел вот в вашем подлику, там вот по опошнем опытании, по 43 краинах Европы, Беларусь в этом сенсе на другим месте после Чехии. В сенсе, как бы, дистанциования от разного кшталта авторитета. От церкви до, там, до батьков, до, как бы, правила поводина у громадства. Это так? То есть, в один выпадку, это, как бы, такое вызначенное место. Другое место – это важное место.
Ну так, так, заправды тут я сказал, что там особливо, значит, может, за мягко сказал, что оно ближе находится до, да, как бы там канону Западной Европы. Ну так, тут Беларусь в значной ступени тут находится так высоко в плане секуляризма. Вось, ну, але... Значит, ну, а в плане эмансипационных каштовностей, то Беларусь, тут, по-перше, вельми выразный этот раскол помеж Заходом и евразийской группой, ну и Беларусь значно ближе до евразийской группы, чем до Западной Европы, что, правда, внутри евразийской группы, альбо удельников евразийской интеграции Беларусь тут опережвае все остатние, все четыре остатние краины, которые тут были включены.
Петр, а я вот памятаю, бачу даденные, сдается, іншого социологического агентства Пью, пару годов тому, и они там робили опытание, скажем, ставление до мигрантов, ставление до мусульманов, ставление до однополых шлюбов, до гомосексуализму, и там вот просто выразно бачна мяжа. Заходняя Европа, она вся с плюсом, так ці інакш, то есть толерантно. Вот як, так бы мовить, это самое, одер проходит. Вот одер – это мяжа. Причем одер – не бух. Усходняя Европа вся, ну, у большей, меньшей ступени, но все равно там вот это выразно бачна. Ну, принамсі па гэтых параметрах. В гэтым даследаванні вот эта мяжа па одэры ёсць?
Так, тут такая, значыць, у гэтым рэчышчы там не было задачай аналізаваць там, напрыклад, стаўленне да мігрантаў, там гэта не ўлічвалася ў гэтым выпадку. Ну, але так, прысутнічае тут таксама бачна разыходжанне з аднаго боку паміж Заходняй Еўропай і не толькі евразийская группа, але так само Центральная и Усходняя Европа есть такие в плане эмансипационных каштовностей. Ну, что правда, Центральная и Усходняя Европа, ну, и она, как мы там окреслили в доследовании, находится посередине так, в плане прихильности, альбо там скептицизму до эмансипационных каштовностей. Ну, или так, я кажу, там некоторые речи, которые Pew Research брал под увагу, там ставление до эмигрантов, то тут у нас это не бралось под увагу.
Ну, а зараз пойдем до, как бы, внутренней ситуации. Вот как на каштовности уплывают социально-демографичные параметры. Узрост, Захід-Схід, що, наприклад, важливо для нашої сусідки України, доходи і едукація. От розповідайте, як впливають ці параметри на коштовності білорусів?
Так, я так агульно это обозначу без заходження у деталі. Одразу так позначу, що кожне ствердження має там свої нюанси і так далі. Але покільки ну, тут варто дати таку обагульнену картину, то не буду уваходити у ці нюанси за некоторими виключеннями. Ну, узростова група, тут є кореляція, є залежність. Чим молодіше, тим більш прихильне до емансипаційних коштовностей. Там, нагадаю, для прикладу, гендерна рівність, там ставлення до гомосексуалів, ступінь автономії, це значить, наскільки важливим з'являється, наприклад, лічать, що важливим вихованням у дітях з'являється не залежність, а і уявлення. Ось важливість у ділу у прийнятті агульнонаціональних, локальних рішень, ось це ті речі. Жінчини-мужчини, мужчини у цілому більш відкриті як на секулярні, так і емансипаційні коштовності, за виключенням одного з блоків, коштовностних блоків, що, мабуть, не тяжко здогадатися, це гендерна рівність. В цьому плані тут є виразне розходження поміж мужчинами і жінками на користь жінчин. Ну, жінчини силою, видать, життєвих обставин більш уразливі на потреби гендерної рівності. Є, однак, я тут згадав про узростову групу закономірності, але є певні такі нюанси у випадку самої молодшої на момент питання. Ну, вона і надалі дуже молода група на момент 21-го року. Це народжені на межі тисячогоддів. Вони якби не вписуються у такі стандартовий, шаблонний погляд на те, що якби мусить бути і установка на гендерну рівність, наприклад, толерантність до абортів і гомосексуалізму. Ми ж тут, ну, по-перше, виразна є гендерна поляризація. Хлопці і дівчата на многі речі вони дуже різні мають погляди. Односно висока прихильність до pro-life позиції, одно доволі високий показник автономії, але найнижчий спосеред усіх узростових груп показник патріотизму. Регіони, у плані, кожен там регіон, кожна область має свою специфіку, але коли казати про такі про такі поділи, як Усход-Захад, або Усход-Захад-Центр, то практично нема тут серйозних розходженнів. Практично на всіх коштовностних уровнях коштовностні преференції розмірковуються більш-менш рівномірно. Нема так само виразних розходжень поміж селянами і горожанами. Крику горожани більш відкриті на секулярні і емансипаційні коштовності, але тут різниця мінімальна.
Тобто це доволі дивно, ну, як-то лишиться, лічилося, що селяни більш консервативні, ніж і у сенсі, скажімо, релігійної віри, і у сенсі, ну, скажімо, ставлення, да, абортов, вот вы сказали про лайф, то есть до таких вот как бы. А высветляется, что нет? Высветляется, что это не так?
Ну, подтверждается эта интуиция, но у минимальной ступени, то бишь нема серьезного разыхочения, там, там, умовно кажучи, на пару там сотых пунктов по тих чи інших речах. Ну, коли там поміж нулем и одинкой там оценивать, то ну, горожане більш відкриті. Ну, але є так само тут цікаве виключення, наприклад, одно з таких питань, яке тут бралося під увагу, наскільки важливим лічиться рост поваги до уладів. Ну, тут без конкретизації яких уладів, але тут хочеться за все люди гэта асоціювали з різними узровнями державної влади. Ось тут селяне більш скептично ставяться до такої перспективи. Більш було голосов, які лічать, ну, це кепська перспектива, там, рост поваги до уладів. Ну, це не є опція селянам. Вони у меншій ступені, чим харачам.
Так, а ось, до речі, ще про взрост. Ну, от ви сказали, що молодівая група, вона ну, скажем так, больш прихильная фактично и секулярным, с большего и эмансипацийным каштовым.
У целом, так.
Да, у целом. Але вот мы с вами на початку сказали, что по Беларуси эти доследования проходили 30 годов. То есть первое было в 90-м, ну вот, а позднее было в 2018-м. Амаль 30 годов, 28. Вот ты молодые люди, яким было, скажем так, 18 годов в 90-м годе, зараз им уже серьезно, 48. Подполтинник, подполтинник. Тогда они были как бы самые, ну, я не скажу, прогрессивные, но самые эмансипованные, самые секулярные. И они застались при тех своих поглядах, каштовности. С тягом часу, с возрастом, социализацией меняются каштовности?
Тут, значит, деталёва не ставили такой задачи, как анализовать это только так агульно, с таких агульных, таких назираний у того, что так попутно можно было побачить. Ну так, конечно, изменяются. Зрешты, особливо вот это показально в выпадку геополитичных установок, но это тут мы не занимались в рамках этого доследования, але вось, что часто вось, фраза того, что вось, новое поколение, оно значно проевропейское, вось, прихильники европейской интеграции, там сярод молоді и так далее, что вось, в будущем оно будет иметь мощный уплыв. Но аккурат вось, на протягу 15, более за 15 годов это не справжвалось, значит, подрастало это поколение, и ну, вось, тыя, которые ранее подтримливали проевропейский курс, ну, аккурат трапляли у категорию тех, которые ну, уплывали на пророссийские, эти проевразийские установки. Ну, тут, ну конечно, это зрозумелая речь, что с тягом часу ну, отбывается перегляд каштовностных установок.
Так, давайте теперь вот наступное. Вы сказали про взрост, вы сказали вот Запад-Всход, отрознение от Украины, где это самый головный в уголе. Как бы чинник, який делит людей у тым лику и по каштовности. В Беларуси этого нет. Доходы. Достаток.
Добробыт. Так, да, доходы уплывают. Як на секулярные каштовности, значит, прихильность до секулярных каштовностей, а я у еще большей ступени на эмансипацию. У той же час нема выразной корреляции помеж узровнем эдукации и прихильностью до тих чи інших каштовностей. И она так сама есть трохи так, как селянами, горожанами, але не дуже выразная, значит, не дуже яскравая, непоследовная, там, в одних ситуациях так разно уплываю, в інших ситуациях не особливо уплывая часом. Те, которые средняя эдукация, в большей ступени до тех, чьи інших там каштовностных блоков, так уж по памяти не могу пригадать, але во всяким разе тут довольно так все смешано.
Петр, ну вы на самом початку сказали, что вы как бы не расставляете оценок, вы не проводите как бы никаких там политических выслов, что коли каштовности такие, то вот, мовляв, там люди будут поводить себя так, те. Але тем не меньше, вот ведаете, подеи минулого года, кто их называет, протест, повстание, революция 20-го года. Ну вот некоторые кажут, что это как бы там повстание каштовности, конфликт каштовности, вот слово каштовности относно этого уживается. Тем более, что цікаво, вот вы сказали, что опошняя хвали от доследования, это был 17-18 год. 17-й год – это протесты недармоедов, то есть это как бы такое продвестие, пролог 20-го года. За много годов першиню массы вышли на улицу. Ну и нарешті 20-й год. Так вот, вывучаючи как бы траекторию змены каштовности в белорусском громадстве, а вот бачно был, что как бы 20-й год на порозе, что 20-й год подыходит. Вот змена как бы каштовностей типа показывала она, что как бы что с тем будет, что это приведет до некого, ну, махчима выбух. То есть вот тем можно сказать, что вот этот 17-18 год это был некий всплеск вот некой змены каштовности. Ці насамрэч це не так.
За два тыдні да прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе мы апублікавалі уступны агляд каштоўнасных зменаў на працягу апошніх 10 гадоў. Бо акурат тады акурат з'явіліся вось дадзеныя па Беларусі прыблізна ў чэрвені, ліпені. І напрыканцы ліпеня вось, ну, я пад сваім аўтарствам апублікаваў такі уступны агляд. Ён не прэтэндаваў яшчэ на такое паўнавартаснае даследаванне, але ён быў даволі інфарматыўны, ну і застаецца інфарматыўным. Гэта тычылася акурат іншага там набору каштоўнасцяў, не зусім тых, каторыя цяпер мы даследавалі, тычыліся вось такіх рэчаў, як патерналізм, установка на асабістую адказнасць за, скажам, арганізаванне свайго жыцця, вера ва ўласныя сілы, ці там ментальнасць такой бездапаможнасці, што ад мяне нічога не залежнасць, стаўленне да канкурэнцыі і шэраг іншых рэчаў. Вось па гэтых параметрах гэта, ну, мяне здзівіла, між іншым таму я так вырашыў, ну, хоць гэта быў уступны агляд, але хутчэй апублікаваць. Так, вельмі выразныя змены адбыліся, каштоўнасныя змены на працягу вось прыблізна, ну, менш чым 10 гадоў. Гэта адносна рэдкая з'ява, калі так на працягу вось 6-7 там 8 гадоў змяняюцца каштоўнасныя ўстановы, то бок значнае змяншэнне патэрналісцкіх установак, значны рост тых, каторыя вераць ва ўласныя сілы, то бок тыя, каторыя лічаць, што шмат чаго ад мяне, ад маіх асабістых дзеянняў залежыць. Выразны рост тых, каторыя пазітыўна ставяцца да канкурэнцыі, тых, каторыя няроўнасць у даходах успрымаюць як, значыць, не талерантна альбо як пазітыўна, як стымул для развіцця. І яшчэ пару такіх момантаў. Радзей кажучы, так, што тычыцца там выбуху, пратэснага выбуху, то, канешне, сітуацыйныя фактары згулялі сваю ролю. Там, і COVID, і там яшчэ эканамічная стагнацыя, з'яўленне новых фігураў, бабарыкі, цапкалы, але наўрад ці яны спрацавалі б так моцна, калі б не было б гэтай каштоўнаснай падасновы. Я асабіста моцна перакананы, што яна тут згуляла вельмі важную ролю.
Ну, это сапраўды залежыць, відаць, ад як бы пераменных, ад параметраў. А вось па тых каштоўнасцях, якія вот замераліся в этом доўгім даследаванні 30-гадовым, вот па секулярных каштоўнасцях і па
эмансіпацыйных.
Да, так, і па эмансіпацыйных каштоўнасцях. Вот па іх можна назіраць, што вот 17-18 год чымсьці адрозніваўся ад папярэдніх 6 хваляў.
Акурат вось па гэтых сістэмах, каштоўнасных сістэмах, тут зменаў выразных не назіраецца. Па асобных рэчах, там, напрыклад, нязначны рост паказніка агнастыцызму, то бок там большае дыстанцыяванне ад рэлігіі, рэлігійнасці, так, тут ёсць. Ну, але на тое ёсць такія вялікія каштоўнасныя сістэмы, там, ці кангламераты сістэмаў, ну, што гэта вельмі рэдка бывае, сапраўды рэдка бывае, што тут змяняецца нешта радыкальна. Вось, ну,
ну, і я так разумею, што вот гэтая секулярная і эмансіпацыйная каштоўнасць, они у прынцыпе далей ад, скажам, канкрэтнага там палітычнага дзеяння, чым тыя вот якія вы пералічылі раней, бо чалавек можа верыць Богу, умоўна кажучы, ці не верыць, можа ухваляць там права на аборт, не ухваляць, ну, з гэтага не значыць, умоўна кажучы, што он будзе любіць Лукашэнка, ці не любіць Лукашэнка.
Так. Акурат вось у гэтым выпадку яно мае толькі апасродкаванае значэнне для разумення вось унутры палітычнай сітуацыі Беларусі. Яно мае большае значэнне для разумення геапалітычных установак. Пра гэтыя рэчы ўжо мы тут не займаліся, хоць, ну, думалі таксама далучыць, але пра гэта, ну, і многія іншыя аўтары пісалі, і апытанні праводзіліся, таму тут можна вось наша даследаванне ўзяць і спалучыць з іншымі апытаннямі або даследаваннямі. Я думаю, што наша даследаванне тут дапаможа зразумець вось некаторыя такія геапалітычныя установкі Беларусі. Ужо апасродкавана, бо гэта так, значыць, эмансіпацыйныя секулярныя каштоўнасці ўжо ўплываюць на сімпатыі, скажам, да Захаду ці там да Расіі, а гэта ў сваю чаргу ў нейкай ступені там ўплывае на там ацэньванне беларускага рэжыму альбо там на яго слабыя моцныя бакі, вось то бок гэта і ідэалагема там абароны традыцыйных каштоўнасцяў, так яна мае вось сваё значэнне. То так апасродкавана гэтае даследаванне, ну, можа дапамагчы зразумець цяперашнюю сітуацыю.
Ясна, добра. Дзякуй вялікі, Пётр. З Новым годам вас надыходзячым і нашых гледачоў таксама. А затым як будуць мяняцца і беларускае жыццё, і нават каштоўнасці беларусаў, нашы гледачы могуць сачыць і ў наступным годзе на канале Свабода прэміум. Дабачэння, павагу.
Дабачэння, дзякуй.
Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю на Свабодзе прэміум, з вамі Ганна Спосі, мой суразмоўца, вядомы беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў, якога летась звольнілі з вялікага тэатра оперы з палітычных прычынаў, і ў гэтую нядзелю 19 снежня ён выступіў з прэм'ерай у новай пастаноўцы оперы «Расіні папялушка» ў французскім Мампелье. Добры дзень.
Добрый день, Ганна, рада вас бачыць взаємно.
Ну, взаємно. Ну, давайте найперш поговорим про недельную прем'єру. Як пройшла, чим адметная гэтая постановка, ваша партія?
Угу. Ну, пройшло все на таким узнёслым і творчым узроўні, і натхняльным таким, і так само шикарная публіка прымала. Мы заўсёды любім самі сябе. Так хваліць спевакі. Але, ну, надзвычай такі атрымаўся спектакль вясёлы, таму што, ну, па-першае, гэта першы сезон, калі мы ўсе выйшлі і пачалі спяваць пасля лакдауна ў Францыі, ўсё было зачынена, то бок пастаноўка, якой я вось удзельнічаў у Тулузе, яна была наўпрост пад карантынам. Это было у лютым сакавіку 20-го года, і вось пасля гэтага амаль што нічога ў Францыі не працавала, ўсё было зачынена на локдаун, і зараз вось публіка вярнулася ў залі, і, канешне, настрой надзвычай такі быў урачысты. Ну і солдаут патэлефанавалі, мае нашы беларусы адразу тут выйшлі на сувязь праз соцсеткі, дзе там мы пазналіся, што вы вось Ілля будзеце выступаць, мы беларусы Мампелье, будзем шукаем білецікі, зараз квіткі не можам знайсці, ці можаце вы нам дапамагчы ў гэтым, і, канешне, знайшлі выйсце з гэтай сітуацыі, і вось таксама і наша суполка тут беларуская была на гэтай прэм'еры.
Ці надоўга вы на французскай сцэне? Так, раскажыце, якім чынам вот былі запрошаныя сюды, ці гэта адна опера, ці будуць яшчэ?
Ну, гэта не першая моя, не першая моя праца, у нас тут машины лётаюць. Это не першая у нас супраца, это уже третий проект з Мампелье у мяне, і таму да гэтага былі проекты ў 17-м, 16-м годзе, Пучыні, і таксама і Стабат Матер Дворжака, гэта ўжо третий такі проект. І ён яшчэ будзе, мы увогуле будзе яшчэ тры, вось сёння плануецца яшчэ другі спектакль, і яшчэ будуць заўтра і паслязаўтра, перад Раством Хрыстовым. І увогуле, ну так, да, амаль што да святаў я тутака буду.
А як пандэмія ўплывае на тое, колькі людзей ходзяць у оперу, якія абмежаванні ёсць?
Усё выкуплена, я не ведаю. І некі, я той, што я таксама, канешне, цікавішся, каб не было адменаў спектакляў, турбуешся троху, але пытаў у кіраўніцтва, у дырэктараў, і надзвычай аптымістычна глядзяць французы на гэта ўсё. І яны кажуць аб тым, што амаль 90% насельніцтва прывіт прышчэплена двумя ўжо дозамі. прищепки гэта. І то яны не бачаць такой вялікай праблемы з гэтым омікроном і поўнай залі. І дзякую Богу, што ўсё ідзе як ідзе. Ну, канешне, мы усе ў масках працуем, забаронены ўсякія такія святочныя мерапрыемствы пасля імпрэзаў, таму што нельга працаваць, то есть бар там не працуе, рэсепшн не працуе. Абмежаванні ёсць, канешне, санітарныя, і у транспарце ўсе французы таксама носяць маскі і ў усіх памяшканнях таксама абавязкова.
Вы кажаце, працуеце ў масках, ну не спяваеце ж у масках?
Не, не, спяваем мы ўжо без масак, але вы не можаце без сертыфікату, вы не зможаце зайсці ў будынак тэатру, павінен быць пашпарт прышчэпак, і таксама падчас рэпетыцыі мы ў масках, а пасля ўжо на спектаклі, канешне, без масак, таму што там ўжо грым, ўсё касцюмы, канешне, без масак.
Мы з вами апошнім разам размаўлялі, я так паглядзела ў архіве, гэта студзень 2021 году быў, амаль год таму, вы тады былі ў Злучаных Штатах. Што адбылося ў вашым жыцці, з вашай працай за гэты год, як вы пераехалі з Амерыкі ў Францыю, ці гэта часова?
Так, ну, так, мы стала з сям'ёй зараз знаходзімся у Паўночнай Амерыцы, дзе я супрацоўнічаю працуем з тэатрамі, мусіць адбыцца дэбют ужо ў адным з іх, таму што лакдаун ужо скончваецца, і вось калі гэта адбудзецца, я адразу буду ўжо хваліцца вам, таму што спадзяемся, што не будзе лакдаўну пасля студня, бо ўзровень яшчэ падымаецца па кавідзе, і ну. Акрамя гэтага, сям'я, ну, дзеткі пайшлі ў школу, у двумоўную, і я таксама дапамагаю той школе, калі я знаходжуся, мы зараз стала ў Бостане, калі я знаходжуся ў Бостане, таксама супрацоўнічаю, ладзім майстар-класы з дзеткамі па акадэмічнаму спеву, таксама па акторскаму майстэрству і гэтак далей. І акрамя гэтага, то, што натхняе надзвычай, гэта супраца з нашымі суполкамі ў Амерыцы, дуже актыўная, і проста я ганаруся такімі людзьмі, знаёмствам з ім, быць з ім суайчыннікамі, таму што так шмат яны робяць для падтрымкі нашай супольнасці і беларусаў у Беларусі, і ўсіх рэпрэсаваных, і гэтак далей, і асабіста ў творчым плане, таму што ось мы пачалі рабіць з маёй сяброўкай, аднакласніцай, так з выбітным музыкам, піяністам Таццянай Лойшай, мы пачалі, успомнілі наш праект 400 годзі беларускай вакальнай традыцыі, які мы ладзілі да аднаго з Віктарам Івановичам Скарбагатовым і беларускай капэлай. Мы рабілі гэта для аднаго з форумаў, якія адбываліся міжнародных у Мінску, у вялікім тэатры, і вырашылі аднавіць, і ведаеце, што адразу пачаліся замовы, тэлефонныя званкі, мы зрабілі адзін гэты праект у Вашынгтоне, і адразу завалілі нас прапановамі, каб гэты самы праект і канцэрты гэты зладзіць у Сан-Францыска, у Філадельфіі, у Сіэтле ёсць замова, і таксама з Флорыды, з Бостана і гэтак далей.
Так, вялікім рахунку можна сказаць, што музыка, спявак, гэта і чалавек свету, праўда, чалавек сусвету, што не так важна, дзе цяперашняе знаходжанне, асабліва цяпер у такой сітуацыі беларускай, калі многі большы людзі раскіданыя па свеце, так, вы можаце рабіць гэту справу для Беларусі, ну, фактычна, ў любым месцы свету, так?
Так, ты проста робіш тое, што любіш, і тое, што не можаш не рабіць, і гэта прыносіцца салоду, і я бачу, які ад гэтага, ну, што ёсць сэнс у гэтым усім, і вынікі гэтага бачныя, усмешкі людзей, узнёслы настрой, і часом сльози, коли разом успіваємо там Купалинку, коли співаємо разом інші білоруські пісні, там Зорку Венеру, коли з людцями співаєш за десятки тисяч кілометрів від родної хати, то, звісно, це уражує і серце гэтага уміляється.
Я глядела ваш кліп «Вулки», он вельми популярны, больш за мільйон праглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэошэраг. У многім ёсць асацыяцыя з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі? Чаму не па-беларуску?
Ну, выбор мовы падыктаваны?
Пашырэнням аўдыторыі іншай, можа?
Так. Адказ дуже просты, ніякай стратэгіі гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст. І ён... так мяне закрануў гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчыны Беларусі, гэтых працэсаў, які адбываюцца, міфалогіі беларускай, спрыняцця нашага свету. І я палічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць ім над песні. Мы замовілі апрацоўку і замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх, і атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму і песня такая, якая кажа пра падзеі, каторыя актуальныя для ўсіх у нас, всіх.
Мы з вами год таму гаварылі пра тое, як ствараліся кліпы «Мова», «Магутны Божа». Многія беларусы чакаюць вот такіх эпічных кампазіцый ад вас. Што ў планах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць рэлізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу захвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся, у Ютубе ёсць каналы і мае і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат ёсць некалькі праектаў, каторыя зараз у працы.
Ну, скажыце, калі ласка, я не магу вас не запытацца, як вы ацэньваеце пра то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў сферы, ў вашай сферы, ў оперы, ў класічнай музыцы, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольненыя, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей з спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, канешне, я ацэньваю адмоўна, выключна адмоўна, і гэта жахі, што творацца з культурай, я гэта расцэньваю болей як свядомы генацыд беларускай культуры, і не толькі культуры. Эмацыйна я не бачу сэнсу аб гэтым размаўляць у эмацыйным тоне. Канешне, я не лічу, што гэта з нас здзіўляе вас і мяне, што гэта ось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. Але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочнымі. Бо грамадство ўжо змянілася, і такім тэрорам я не бачу, ведаеце што, я ў гэтых кроках не бачу будучыню. Тобто, па-іншаму кажучы, ну, а што далей? Ну, мы зачынім тэатры, мы зачынім музыкаў, мы пра ўладных там двух-трох актораў устроім. На працу стало, я так мне так было цудоўна чуць, што адна з актовак, мы ўсе ведаем добра, ўжо, на жаль, ось яна шкадавала, што яе не бяруць на працу. Напрыклад, так само Пятлюшка куды-небудзь там, у серыялу расійскі. Но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што ну, усе, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыні, таму што жыццё патрабуе рашэнню, якія спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабоднай Беларусію, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі, ўнутраны, і прагноз, які я вывучаю такія ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ж у Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе?
Ну, я сябра. То есть, я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гігантскую працу?
Ну, што мы? Якая роля цяпер? Мы назіраем зараз такі працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсвядомім, што гэта працэс такой важнасці, што раней зусім не было асяродкаў беларускай культуры нацыянальнай. Не тое, што ў свеце, але у нас, у саміх, разумееце? Зараз мы назіраем тое, што культурныя асяроддзі, культурныя суполкі і ДНК, як кажуць беларускі, назіраецца паўсюль у свеце. І мы бачым, што гэта ўсё вынік таго, што адбываецца працэсаў ўнутры Беларусі. І гэта адказ грамадскай супольнасці і такога ўзроўню, гэтага, ну, мы ўсе чакалі, што, ну, ўсё, там, месяц-два, і ўсё перастануць там выходзіць на вуліцы, там перастануць высылаць там нейкія там пісьмы вязням і гэтак далей. Ужо другі год ідзе, але гэты працэс толькі набірае ход. І я ўпэўнены, што за гэтым будучыня і тое, што складаецца зараз ДНК нацыі ўжо асэнсаваны. Мы пачалі, мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам крыві сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноўваць гэтыя мемарыялы, але калі ў галовах людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народу. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцкага, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Іля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, гэта вялікае свята для вас, як для верніка, ну і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы уваходзіце ў гэтыя святы і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам, маім суайчыннікам, не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа і збаўцы нашага Ісуса Хрыста – гэта свята надзеі. Зорка запалілася на небе і асвяціла нас, дала нам будучыню і надзею. І я ўпэўнены ў тым, што светлая будучыня чакае беларус, што трэба рабіць, трэба не губляць надзеі, трэба замест таго, каб канцэнтравацца на сваіх асабістых нейкіх там ось, ведаеце, праблемах на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілаў, каб ўсё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт, каб тыя веды, тыя тое, што мы зараз пра што праходзім і за межой Беларусі, па-за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Та слова. Так, fruits.
Так, ну, мела будзем... свой вынік, мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучым. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, у гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэсы і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія нясе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізму, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вось таго, што прайшло, і каб ісці ўжо з асэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такое ў Беларусі. У Беларусі будучыні такога немагчыма адбываецца. Таму надзеі жадаю вам, любві, і ўсё будзе добра. Дарагія мои любимыя беларусы.
Дякую вялікі. Гэта быў беларускі оперны спевак Ілля Сільчуков. Усяго найлепшага.
Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся, пра каго ці пра што так кажуць. Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Метром Бартосікам каля Камароўкі.
Што азначае беларускі выраз «пусці павалюся»?
Я, честно, не знаю.
Не знаете? Так?
Нет.
Не, не знаю.
Не?
Не. Не знаю.
Выраз ничего. Нет. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчараванне. Можа, выраз настолькі беларускі, што новыя расейскамоўныя гараджане ўжо сапраўды яго не чулі. Але і беларускамоўныя гэтага выразу выракаюцца.
Пусці павалюся? Не ведаю.
Не ведаеце?
Не.
Я не ведаю.
Не ведаеце? Не чулі?
Нет, не чул.
Быццам бы наўмысна ўсё.
Не.
Пусці павалюся?
Пусці павалюся. Ці вы не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць, ёсць. Я, прычым, я его і па вёсках чуў.
Я чую першыню. Пусці павалюся, першыню чуў.
Па праўдзе, ёсць «пусці павалюся» і ў мастацкай літаратуры, у таго ж Лынькова, і на Вушатчыне, Цілагойшчыне ведаюць яго, ды яшчэ нават з працягамі. «Пусці павалюся, падымі не ўстану», аб бездапаможным апушчоніку ці гультаю, які сам сябе не дагледзе. Та Адам Варлыга пра лагойскія прыказкі. А Барадулін увечніў вушацкую прыбабуньку, адваротную. «Пусці павалюся, падымі ўстану». Малая радзіма Геннадзя Давыцькі «Сянно». Ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусці павалюся, ну буду ведаць, дзякуй.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше пакаленне, поэтому Что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю. Мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. Ци, какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі паваліўся, толкні ўпаду.
Добра, дзякую.
Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць, адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці, павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці, павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці, павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – калі я пачуў «пусці, павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, проста такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаете? «Пусти, повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, 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 да.
Про кого кажут «пусти, повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, ак. Из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно, кажут про человека, эти нечто робить так, ну, дрэнно, благо.
Значит, працаваць абы як, кепска, нядбала, без ахвоты и павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як это перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорусском, как все.
А это можно перакласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарения подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусти повалюсь, может, 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас ўжо страцілі важную каштоўнасную рысу продкаў. Гатоўнасць сумленна і якасна працаваць. Ну, мо таму, што працавалі столькі пакаленняў не на сябе, а на чорта лысага пад рознымі псеўданімамі. Але застаюцца 70% з хрыбтом, якіх не паваліш.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.